რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. პროგრამის დიდ ნაწილს დაუთმობთ საუბარს ადამიანის უფლებებზე. ადამიანის უფლებები საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ვილაპარაკებთ სახალხო დამცველის ანგარიშზე, რომელიც მან 10 დეკემბერს წარმოადგინა.
დაფიქსირდა შეუწყნარებლობის არაერთი ფაქტი უმცირესობების მიმართ, და ესეც არის ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა და პრობლემა ქვეყნისთვის. არასათანადო მოწყობის ფაქტები და შესაბამისად ის არაეფექტური გამოძიება ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. განთავისუფლებების ტალღა თვითმმართველობის ორგანოებში, რომელზეც ასევე ანგარიში არის საუბარი.
გიაბობთ თბილისში აზერბაიჯანის საელჩოსთან გამართულ აქციაზე ცნობილი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას დაპატიმრების გასაპროტესტებლად.
ჩვენი პროტესტი და აღშფოთება მიმართული აქეთკენო დაუყოვნებლივ იქნას გათავისუფლებული, და არა მარტო ხადიჯა, არამედ არაერთი ჟურნალისტი და ბლოგერი იქნა დაპატიმრებული აზერბაიჯანში.
ადამიანის უფლებების თემას ეთმობა დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდაც. საუბარი ეხება იმას, თუ რამდენადაა უზრუნველყოფილი სამართლიანი სასამართლოს უფლება საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების 14 საქმესთან მიმართებით. ამ მხრივ ვითარება ასახულია ეუთოს ანგარიში.
ასეთი ტიპის ანგარიშებს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, მით უმეტეს, როდესაც მართლმსაჯულების სისტემა საკმაოდ მნიშვნელოვან ეტაპზეა ამჟამად.
ხშირად ირღვევა უდანაშაულობის პრეზუმცია მაშინ, როდესაც პოლიტიკური მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი გამოდის და უდანაშაულობის პრეზუმციას არღვევს. ეს დადებითად ნამდვილად არ აისახება ერთი თვითონ ამ პროცესზე მიმდინარე სასამართლოში და არც პროკურატურაზე, და რა თქმა უნდა არც საზღვარგარეთ ჩვენი ქვეყნის იმით.
ვისაუბრებთ ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივაზე, რომელიც ითვალისწინებს უშიშროებისა და საპოლიციო სტრუქტურების ერთმანეთისგან გამოჩნას. უცხოეთის ამბებიდან შევხვდით მოწოდებას სასამართლოს წინაშე წართნენ ამერიკელი ოფიციალური პირები, ისი სახელით უკავშირდება დაკითხვისას სასტიკი მეთოდების გამოყენებას. ბოლო შემთხვევაში თოლგირულ მუსიკალურ პროგრამას ამჯერად ისეცხნება ტედ ჯონს, ამერიკელ მესაყვირეს და კომპოზიტორს. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა მსოფლიოში ადამიანის უფლებების დღის აღნიშვნას დაამთხვია საქართველოში არსებული უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე მომზადებული ანგარიშის პრეზენტაცია. 2014 წლის ძირითადი უფლება დარღვევებისა და დადებითი ტენდენციების თაობაზე მოხსენება უჩანანუაშვილმა გააცნო საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებს, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. გენდერული თანასწორობა და სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილი შესაძლო დანაშაულებების გამოძიება. ეს არის მთავარი საკითხები ომბუდსმენის ანგარიში. მეცკი ნინო ხარაძე გვეტყვის.
უჩანანუაშვილმა წლის მიმოხილვა დადებით ტენდენციებზე საუბრით დაიწყო და დასძინა, რომ პარლამენტის შესაბამისი დადგენილება, რომლითაც სახელმწიფო უწყებებს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება დაევალათ, ერთ-ერთი პოზიტიური ნაბიჯი იყო. დადებითად შეაფასა ომბუდსმენმა ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება მიუხედავად გარკვეული შენიშვნების გაუთვალისწინებლობისა, ასევე ადამიანის უფლებების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიღება. სისხლის სამართლის პოლიტიკის ცვლილებები, რამაც ასახვა პოვა წინასწარ პატიმრობის შეფარდების მაჩვენებლების შემცირებაზე. სახალხო დამცველის თქმით, პოზიტიურად უნდა შეფასდეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საკითხის განხილვის დაწყება, რომელიც შეისწავლის სამართალდამცავების მიერ განხორციელებულ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. რაც შეეხება უარყოფით ტენდენციებს, უჩანანუაშვილის სიტყვებით, პოლიციელების მხრიდან დაკავების დროს ძალის გადამეტების ტენდენციას ჰქონდა ადგილი და ასეთი ფაქტები უფრო ხშირი იყო დასავლეთ საქართველოში. და ამ პირთა პასუხისმგებლობაში მიცემის კუთხით შეიძლება ითქვას, პროკურატურის საქმიანობა არაეფექტური იყო. საჯარო აღსრულების დაწესებულებაში გარდაიცვალა 23 პატიმარი, საიდანაც 5-მა სავარაუდოდ სიცოცხლე სუიციდით დაასრულა. პრობლემას წარმოადგენს ასევე პატიმრების ხელოზე აღნიშნული დაზიანებების, წარმომავლობის დადგენის საკითხი და მათზე სათანადო რეაგირება. და ამიტომ სახალხო დამცველი იტყობს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში ფოტო და ვიდეო გადაღების უფლების მიღებას. ფიანობაში უჩანანუაშვილი მიმდინარე წლის ადამიანის უფლებები მდგომარეობას ასახასიათებს.
დაფიქსირდა შეუწყნარებლობის არაერთი ფაქტი უმცირესობების მიმართ, და ესეც არის ერთ-ერთი ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა და პრობლემა ქვეყნისთვის. არასათანადო მოპყრობის ფაქტები და შესაბამისად ის არაეფექტური გამოძიება ამ ფაქტებთან დაკავშირებით, განთავისუფლებების ტალღა თვითმმართველობის ორგანოებში, რომელზეც ასევე ანგარიში არის საუბარი და მმართველებს არის ყურადღება გამახვილებული და პირადი ცხოვრების უფლების ხელყოფასთან დაკავშირებით, საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით არის ასევე გამოთქმული ჩვენი მოსაზრება, რომ არ იყო გათვალისწინებული კონკრეტულად რეკომენდაცია, რომელიც ეხებოდა ეგრეთ წოდებული გასაღების თემას.
უჩანა ნუაშულმა ასევე გამოყო პრობლემა, რომლის თანახმადაც დღემდე გამოუძიებელია სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულები. სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენის შემდეგ შვეიცარიის ელჩმა საქართველოში გიუნტერ ბეხლერმა განაცხადა, რომ სახალხო დამცველი ეფექტური მუშაობის მიუხედავად რიგი პრობლემები მოუგვარებელია.
იმაჩნია, რომ ეს იყო წარმატებული წელი სახალხო დამცველისათვის, მაგრამ ხედავ საკითხებს, რომლებიც გადასაჭრელია ეროვნულ დონეზე. მე მინდა უბრალოდ მოგიწოდოთ, რომ გააგრძელოთ, ეს ყოველთვის ადვილი არ არის. იმაჩნია, რომ საზოგადოებისა და სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა უნდა გაიზარდოს. ჩვენ ვნახეთ, რომ რაღაც საქმეები არ გადაწყვეტილა. კვლავ ხომდება გამოძიების პროცესი, რომელიც უნდა განხორციელდეს რეფორმების შედეგად. ასევე რეფორმები არ აღსრულებულა.
საქართველოს ევროკავშირის ელჩის იანოშ ჰერმანის განცხადებით, ის განსაკუთრებით მიესალმება ადამიანის უფლებების ეროვნული სტრატეგიისა და ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებას. მისი სიტყვებით აღსანიშნავია, რომ ორივე მათგანი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში. ასოციაციის დღის წესრიგში უმნიშვნელოვანესია ასევე ადამიანის უფლებების სფერო, კონკრეტულად ის თავები, რომლებიც ეხება დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, სასამართლოს, პროფკავშირებს, შრომის კოდექსის სტანდარტებსა და ბავშვთა უფლებებს.
რჩება დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და სამართალდამცავი სტრუქტურების რეფორმა. დღესდღეობით ევროკავშირისათვის პრიორიტეტულ საკითხებად რჩება ეფექტური და დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნა სამართალდამცავების საქმეების გამოძიების პროცესში. ევროკავშირი მხარს დაუჭერს და ასევე გაუწევს მონიტორინგს ადამიანის უფლებების სტრატეგიას ორივე პოლიტიკისა და თანამშრომლობის საფეხურზე.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა ვახუშტიმენავდემ ყურადღება გაამახვილა ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე და მათ შორის მონიტორინგის მექანიზმზე, რომელთან დაკავშირებითაც შენიშვნები სახალხო დამცველსაც აქვს. ვახუშტიმენავდე აქცენტს სვამს დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნაზე, რომელიც სამართალდამცავი უწყებების მიერ ჩადენილ შესაძლო დანაშაულებებს გამოიძიებს.
მოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს თემა და ეს მთელ რიგ უფლებებთან დაკავშირებით გამოიკვეთა, ეს რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, შეკრება მანიფესტაციის უფლებასთან დაკავშირებით, წამების და არაადამიანური მოპყრობის თავიდან აცილებასთან დაკავშირებით. ანუ ეს არის საკითხები, ეს დანაშაულები ხდება სამართალდამცავი ორგანოების სისტემაში, მაგრამ დღევანდელი საგამოძიებო სტრუქტურები არ არიან მზად ამგვარი დანაშაულის გამოსაძიებად.
სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად წლის განმავლობაში არ დარღვეულა მედიის უფლებები და არ გამოვლენილა სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩარევის ფაქტები. ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დღეს გამოეხმაურნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი. პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადების თანახმად საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება და დღეს ქვეყანას აქვს ისეთი მაღალი სტანდარტი ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომლის მსგავსი ბევრ დემოკრატიულ ქვეყანასაც არ გააჩნია. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით სამწუხაროდ 21 საუკუნეშიც კი ხშირად ვაწყდებით ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებს, რომლებსაც ეთნიკური და რელიგიური თუ სხვა საფუძვლები აქვს. სულ ახლო წარსულში საზოგადოება გახდა ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტების მომსწრე, ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებაში. წელს ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დევიზია ადამიანის უფლებები 365. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დღეს თბილისში აზერბაიჯანის საელჩოს წინ გამართა ჟურნალისტებისა და უფლებადამცველების აქცია. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ხადიჯა ისმაილოვას დაპატიმრების ფაქტის გასაპროტესტებლად. საელჩოსთან შეკრებილებმა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მოუწოდეს ხადიჯას და სხვა არაერთი დაპატიმრებული აზერბაიჯანელი ბლოგერისა თუ უფლებადამცველის გათავისუფლებისკენ. ამ აქციაზე გვიამბობს ახლა ეკა ქევანიშვილი.
ხელში პლაკატები თავისუფლება ხადიჯას, ნუ მიიყვანთ მედიას თვითმკვლელობამდე. ხადიჯა ისმაილოვას ფოტოები, შავი მაისურები, დაპატიმრებული აზერბაიჯანელი უფლებადამცველების ფოტოებითა და სახელგვარებით. თბილისში აზერბაიჯანის საელჩოსთან, ხოლო ბათუმში აზერბაიჯანის საკონსულოსთან ქართულმა ჟურნალისტებმა და უფლებადამცველებმა ერთდროულად გააპროტესტეს 5 დეკემბერს ბაქოში ხადიჯა ისმაილოვას დაპატიმრების ამბავი. ცნობილ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს, რადიო თავისუფლების რეპორტიორს, ხადიჯა ისმაილოვას სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა 5 დეკემბერს შეუფარდა. აზერბაიჯანელი კოლეგის მხარდასაჭერად თბილისში გამართულ აქციაში მონაწილეობა დაახლოებით 50-მდე ადამიანმა მიიღო. მათ შორის იყო ჟურნალისტი და ონლაინ გამოცემა ნეტ გაზეთის რედაქტორი მაია მეცხვარიშვილიც. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მსგავსი სანქციები, რაც ჟურნალისტების მიმართ აზერბაიჯანში მოქმედებს, ხშირად გადამდებ ხასიათს იღებს ხოლმე. ამიტომ ამ სოლიდარობას და პროტესტს დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ჩვენი პროტესტი დახშმოდება მიმართულია აქეთკენ, რომ დაუყოვნებლივ იქნას გადაუსწრებელი და არა მარტო ხადიჯა, არამედ არაერთი ჟურნალისტი და ბლოგერი იქნა დაპატიმრებული აზერბაიჯანში. მე დეტალურად ვიცნობ მათ საქმეებს და საოცარია, რომ ყველა ჟურნალისტი და ბლოგერი ხილებულია ხელისუფლების მიერ, ბჭყალებში ხილებული, ნარკოტიკების უკანონო შეძენისთვის, იარაღის უკანონო კონტრაბანდისთვის. ახლა ხადიჯას ბრალს უყენებენ სუიციდის მცდელობამდე მიყვანაში, რაც არის სრულიად აბსურდული ბრალდებები, და ეს ყველამ კარგად იცის, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებამაც, რომ თავიდან ბოლომდე უკავშირდება მათ ჟურნალისტურ საქმიანობას.
აზერბაიჯანის საელჩოსთან ხადიჯასა და სხვა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტების უფლებადამცველების გათავისუფლების მოთხოვნით მივიდა თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის კოორდინატორი ნინო ყვედაშვილიც. ის და მისი კოლეგები მსგავს აქციებს დაკავებულების გათავისუფლების მოთხოვნით აწყობენ ყველა ქვეყანაში, სადაც კი ერთად მოხვდებიან. სულ ბოლოს სამხრეთ კავკასიელმა უფლებადამცველებმა ერთობლივი პროტესტი უკრაინაში აზერბაიჯანის საელჩოსთან გამოხატეს. იგივეს იმეორებენ თბილისშიც.
კიდევ ერთხელ მოვედით აქ აზერბაიჯანის საელჩოსთან და ხელისუფლებას, აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ვახსენებთ, რომ მათ უნდა დაიცვან ადამიანის უფლებები.
აქციაზე მისული აზერბაიჯანელი ბლოგერი, ჟურნალისტი და აქტივისტი ჰაჯი ჰაჯიევი დღეს მის ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს უპრეცედენტო რეპრესიებად აფასებს. ეს მისი შეფასებით შესაძლოა მრავალი ფაქტორით იყოს განპირობებული, კერძოდ იმით, რომ სოფლიოში ნავთობის ფასი ეცემა, რაც თავის მხრივ სირთულეებს შეიძლება უქმნიდეს აზერბაიჯანს და კონკრეტულად მართველ რეჟიმს, რომელიც ამ ნავთობით საზრდოობს.
То, что Хадиджа Исмаилова в заключении
ის რომ ხადიჯა დღეს დაბატიმრებულია, გასაკვირი სულაც არ არის. გასაკვირი უფრო ისა, რომ ის აქამდე არ დაიჭირეს, იმიტომ რომ ხადიჯამ თავისი საქმიანობით დიდი ხანი ამ ჭყალებში დაიმსახურა აზერბაიჯანული ციხე. უბრალოდ დიდხანს ვერ წვეთდნენ მის დაბატიმრებას, რადგანაც ხადიჯამ სოფლიოში ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი და ავტორია ალიევების ოჯახის შესახებ ძალიან ხმაურიანი გამოძიებებისა, რომელშიც მან ფაქტები დაამტკიცა, რომ აზერბაიჯანში ყველა მთავარი ბიზნესი სწორედ ალიევების ოჯახს ეკუთვნის.
აზერბაიჯანი принадлежат непосредственно семье Алиевых.
ჰაჯი ჰაჯიევი თავის ერთ-ერთ სტატიაში წერს, რომ აზერბაიჯანში ცნობილი ჟურნალისტისა და უფლებადამცველის ხადიჯა ისმაილოვას დევნა 2010 წლის ივნისიდან დაიწყო, როდესაც მან გამოაქვეყნა საგამოძიებო სტატია სათაურით „ალიევის იმპერია იზრდება“. თამაში მისი ქალიშვილი ჩაერთო. ალიევების მართველობასა და მათი ბიზნეს წილების შესახებ ხადიჯამ სტატიების მთელი ციკლი გამოაქვეყნა. 2012 წელს მან მუქარის წერილი მიიღო. ის გააფრთხილეს, რომ თუ ჟურნალისტურ გამოძიებას არ შეწყვეტდა, მისი ინტიმური ცხოვრების ამსახველ კადრებს ინტერნეტით გაავრცელებდა. ხადიჯა არ დანებდა. მისი სექსუალური ცხოვრების ამსახველი ვიდეო კი ათასობით ადამიანმა ნახა. ამ ამბავს ხადიჯას მხრიდან კიდევ სამი მწვავე შინაარსის საგამოძიებო სტატია მოჰყვა, რომლებიც კვლავაც აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოჯახის ბიზნეს ინტერესებს ასახავდა. 2014 წელს ხადიჯა ისმაილოვამ კიდევ სამი სერიოზული ჟურნალისტური გამოძიება გამოაქვეყნა. ეს კი ბოლო წვეთი იყო. ამის შემდეგ ელმან ჰასანოვის საჩივრის საფუძველზე ხადიჯას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. მომჩივანი ხადიჯას მისი თვითმკვლელობამდე მიყვანის სიმწდელობაში ზდებდა ბრალს. მალევე აზერბაიჯანის პროკურატურამ ხადიჯა ისმაილოვა იმ დოკუმენტების გავრცელებაში დაადანაშაულა, რომლის მიხედვითაც აზერბაიჯანის სპეცსამსახურები უკანონოდ უთვალთვალებდნენ ოპოზიციის აქტივისტს და ინტიმური ვიდეოთი აშანტაჟებდნენ, რათა მას მათთვის ოპოზიციის სხვა წევრებზე ინფორმაცია მიეწოდებინა. 5 დეკემბერს ხადიჯა დააპატიმრეს. მას ორთვიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. თბილისში მიმდინარე აქციას თვალს აზერბაიჯანის საელჩოს წარმომადგენელი ადევნებდა, რომელმაც მედიასთან კომენტარზე უარი განაცხადა. დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებმა კი გვითხრეს, რომ გადაღებისას საელჩოს შენობა არ უნდა გამოკვეჩინა. ბათუმში კი, სადაც საპროტესტო აქციაზე დაახლოებით 20 ადამიანი მივიდა, აზერბაიჯანის საკონსულო ხადიჯას გათავისუფლების მოთხოვნით ხელმოწერილი პეტიციის ჩაბარებაზე უარი განაცხადა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 10 დეკემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების ინიციატივა წამოაყენა და ამ საკითხის გარშემო ფართომასშტაბიანი დისკუსიის გამართვის საჭიროებაზე ელაპარაკა. საუბარია კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებაზე, რომლის თანახმადაც ერთმანეთისგან უნდა გაიმიჩნოს უშიშროებისა და საპოლიციო სტრუქტურები. ორი წლის განმავლობაში შეუსრულებელი ეს დაპირება მართულ კოალიციას ნოემბრის მიწურულს შეახსენა პარლამენტის თავმჯდომარემ. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებული ინიციატივა პრემიერ-მინისტრმა ოთხშაბათს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გაახმაურა და აღნიშნა, რომ სამუშაო ჯგუფის შექმნა უკვე დაავალა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანს.
მე სამუშაო ჯგუფი იქნება აბსოლუტურად გამჭვირვალე, აბსოლუტურად ღია იქნება. ყველას ექნება საშუალება, მიეცემა საშუალება იქნება NGO სექტორი, სპეციალისტები, უცხოელები, ადგილობრივები, პარლამენტი, მთავრობა, რომ დასხდნენ და ერთად ჩამოყალიბდეთ. ერთად შევმუშავოთ თუ რომელი მოდელი აჯობებს ჩვენს რეალობას, ქართულ რეალობას, საქართველოს, რომელი, ასე ვთქვათ, როგორი მოწყობა იქნება ყველაზე უფრო ოპტიმალური. შეიძლება უსაფრთხოების ბლოკი გამოიყოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს სახით, სადაც სპეცსამსახურები შევლენ და ცალკე იქნება პოლიციური დანაყოფები. ეს არის იდეის დონეზე, ამაში შედება ახლა კარგი დაგმარება. როდის რა ფორმით მოხდება, ამას სამუშაო ჯგუფი მომამზადებს რეკომენდაციებს, წინადადებებს, რომელსაც ჩვენ შემდეგ განვიხილავთ თავრობაზე და დაეგზავნება პარლამენტს.
პრემიერ-მინისტრის მიერ გახმაურებულ ინიციატივაში შეიძლება ითქვას, რომ ახალია მხოლოდ ფართომასშტაბიანი მსჯელობის წამოწყების გეგმა, ხოლო საკმაოდ ძველია მიზანი იმის გათვალისწინებით, რომ ჭარბი უკონტროლო უფლებებისგან შინაგან საქმეთა სამინისტროს გათავისუფლება ჯერ კიდევ საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების პროცესში ჩაიწერა კოალიცია ქართული ოცნების დაპირებათა ნუსხაში. ეს დაპირება მართულ კოალიციას 28 ნოემბერს ფარულ მოსვენებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვის დღეს თავის ემოციურ გამოსვლაში სხდომათა დარბაზის ტრიბუნიდან შეახსენა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა. კონტექსტი იყო ის, რომ გაუმართლებელია ფარულმოსვენებთან პირდაპირი ცდომის გასაღების ჩაბარება ისეთი სისტემის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, როგორიც დღეს მოქმედებს.
აუცილებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდაქმნა საშინაო საქმეთა სამინისტროდ და სამოქალაქო სამსახურად ჩამოყალიბება, რომელიც მართველობას განახორციელებს საშინაო პოლიტიკის მნიშვნელოვან სფეროებში. აუცილებელია პოლიციის საქმიანობის საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმის უზრუნველყოფა. აუცილებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემიდან გამოიყოს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურები და შეიქმნას ერთიანი დამოუკიდებელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ახალი შინაარსის სტრუქტურით, ფორმით, ოპტიმალური რაოდენობით კვალიფიციური თანამშრომლების. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს საქართველოს პარლამენტი უნდა ამტკიცებდეს სახელმწიფოს უმაღლესი პირის სარდგინებით და ასე შემდეგ. ეს დავპირდით ჩვენს ხალხს, მეგობრებო.
წინასაარჩევნო დაპირებებზე დაფუძნებულ და პრემიერ-მინისტრის მიერ 10 დეკემბერს გააქტიურებულ საკითხს სკეპტიკურად გამოეხმაურა ოპოზიციური სპექტრი და მათ შორის იყო მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელს დეპუტატ დავით დარჩიაშვილს მოუსმინოთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო უშიშროების სამსახურები გაემიჯნათ ერთმანეთისაგან, მაგრამ ნაბიჯი არ გადაუდგიათ აქეთ. არავითარ რეფორმას ორი წლის მანძილზე ადგილი არ ჰქონია. კუცრო სუსს დაარქმევ, ეს არ არის რეფორმა, ხო? ეხლა რამის თუ აპირებენ და რას აპირებენ, ჯერ უნდა ინახოს და ამის კონცეპტუალური დასაბუთება იქნას, სწორედ შემოტანილი პარლამენტში, რომ განვიხილოთ რაზეა საერთოდ ლაპარაკი.
იმის მიზეზად, თუ რატომ არ შესრულდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირებასთან დაკავშირებული დაპირება, პრემიერ-მინისტრმა დაასახელა ძალიან რთული გამოწვევების არსებობა და განაცხადა, რომ სამი არჩევნების ჩატარების პირობებში ორწლიან გარდამავალ პროცესში შეუძლებელი იყო სამინისტროს რეფორმირება. მესამე სექტორის წამყვანი ორგანიზაციები უკვე დიდი ხანია მიიჩნევენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში თავმოყრილია განუზომლად დიდი და რაც თავარია უკონტროლო უფლებები და რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. თუმცა როგორც პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, რეფორმა ვერ იქნება წარმატებული, თუკი არ იარსებებს ხელისუფლების ნება და არ გაძლიერდება მაკონტროლებელი მექანიზმები.
თვითონ გაყოფა გამოყოფა იმდენად პრობლემა არ არის, რამდენად ასე ვთქვათ კონტროლირებად იქნება ეს ინსტიტუტები და რამდენად ექვემდებარებიან ისინი აი საპარლამენტო ზედამხედველობას, რითი საზოგადოებასთან ვთქვათ ურთიერთობაში და ვთქვათ საფრთხეს ხوارქმიან იგივე ან საკუთარი ძილი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მხოლოდ უშიშროების სტრუქტურების გამოყოფის პერსპექტივას არასაკმარისად მიიჩნევს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტ მენაბდე.
მნიშვნელოვანია გაიმიჯნოს პრევენციული ფუნქციები და საგამოძიებო ფუნქციები. მნიშვნელოვანი არის უფრო გაიზარდოს ანგარიშვალდებულების სისტემა და ის ბუნდოვანებები და დუბლირებები, რომელიც სხვადასხვა სტრუქტურებს ახასიათებს, ასე ვთქვათ, გადაიკვეთოს.
ამასთან ვახუშტ მენაბდეს არ წარმოუდგენია შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირება პროკურატურის რეფორმირების გარეშე, რადგანაც მისი თქმით პროკურატურა დღეს დიდწილად არის დამოკიდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროზე. მენაბდე თვლის, რომ სამართალდამცავი სისტემის რეფორმირების საკითხი ერთმთლიანობად უნდა იყოს განხილული. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _gg.
მოწყობლობას ვაქცელებთ ხულკურული პროგრამით სადისკუსიო მაგიდასთან. ელთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის მონიტორინგის ჯგუფმა 9 დეკემბერს გამოაქვეყნა ვრცელი ანგარიში, რომელიც ასახავს საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების 14 საქმის სასამართლო პროცესებზე გამოვლენილ დარღვევებს. უზრუნველყოფს თუ არა საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემა სამართლიანი სასამართლოს უფლებას და რა ძირითადი ხარვეზები გამოავლინეს ელთოს მონიტორებმა. ამ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენმა კოლეგამ ნონა ჭედლიშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნანსი ჯანესაშვილი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების ხელმძღვანელი გია კვილაფა.
ელთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის მიერ საქართველოს მართლმსაჯულების შეფასების დოკუმენტი 116 გვერდს მოიცავს. რა სიტყვით გია დოკუმენტის ძირითადი მიგნებების შესახებ?
საკმაოდ მნიშვნელოვანი მიგნებები აქვს. საყურადღებო ის არის, რომ ხელისუფლების ყველა შტოს ეხება ამ დოკუმენტის რეკომენდაციები, შესწავლილია პრინციპები სხვადასხვა დონეზე და პირდაპირ არის საუბარი გარკვეულ პრობლემებზე, რაც ჩვენთვის აქამდეც ნათელი იყო, თუმცა ელთომ ეს განსხვავებული მეთოდი შემოგვთავაზა და საინტერესოა რამდენიმე მიგნება, რომელიც პირდაპირ პირარი ასახული აქვს, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა. ერთი ის თვითონ აღმასრულებელი ხელისუფლება როგორი იქცეოდა ამ პერიოდში და მეორე ის რა ხდებოდა სასამართლოში და როგორი იყო უზრუნველყოფილი მხარეებისთვის სამართლიანი პროცესი. რაც შეეხება ხელისუფლების კრიტიკას, ნუ აქ რამდენიმე ასპექტი უნდა გამოვყოთ. ერთი ყველაზე მთავარი საუბარია გახმაურებულ საქმეებზე და პოლიტიკური მოტივი აქ ჩანს სალსახად და ასეთ საქმეებში განსაკუთრებული ყურადღება მართებთ აღმასრულებელი ხელისუფლების მთავარ პირებს, პრემიერს, მინისტრებს და ასე შემდეგ და პირდაპირ ეს არის საუბარი ამას ადრეს არაერთი არამსამთავრობო იძახდა ამის შესახებ, რომ ხშირად ირღვევა უდანაშაულობის პრეზუმცია, მაშინ როდესაც პოლიტიკური მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი გამოდის და უდანაშაულობის პრეზუმციას არღვევს, ეს დადებითად ნამდვილად არ აისახება ერთი თვითონ ამ პროცესზე მიმდინარე სასამართლოში და არც პროკურატურაზე და რა თქმა უნდა არც საზღვარგარეთ ჩვენი ქვეყნის იმიჯზე. ერთი ეს პრობლემა, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამას ჩვენ ცალსახად ვამბობდით. მეორე ეს არის პროკურატურის ქმედებები და სასამართლოს ქმედებები პროცესის მიმდინარეობის და საქმის მომზადებაზე, ის რომ ხშირად არის ესეთი მოწმეები, რომლებიც თავად არიან მრავალდებულები და მათთვის მათთან მიმართებაში არსებობს დიდი პრობლემა, ასევე პრობლემა, რომელიც სამართლოს აქვს, როდესაც განმარტავდნენ კანონს, ჩემი აზრით არასწორად იქნება გამოდნენ, რომ მაქსიმალურად იყენებდნენ ახვეთის ღონისძიებას, ადამიანს უფარდებდნენ რამდენიმე ახვეთს და ქონდა ესეთ შემთხვევები, როდესაც პიროვნება გახმაურებულ საქმეებში დიდი ხნის განმავლობაში იყო პატიმრობაში, ისე რომ მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩელი არ გამოსულა. ამაზე ჩვენ ვსაუბრობთ და ეს ეუთომ ძალიან ცალსახად და კონკრეტულად აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეს არ შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტს და არც დემოკრატიულ სახელმწიფოში არ უნდა ხდებოდეს ესეთ რაღაცები. აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ ძალიან ყურადღებით უნდა გაეცნო ხელისუფლების სამივე შტო ამ ანგარიშს და დიდი ყურადღება უნდა მიაქციონ იმ რეკომენდაციებს. ერთი საკითხი, რაც სასამართლოს ნაწილ შეეხება შეფასებას, ჩვენთვის ცოტა ახალი მიგნებები იყო აქ გამოყოფილი, ვინაიდან ჩვენი ორგანიზაცია დიდი ხანია უკვე აკეთებს სასამართლოს მონიტორინგს, გარკვეული პრობლემები ცოტა სხვანაირად დაინახა, როგორც ჩვენ შევუთო, ჩვენ ამ ტიპის პრობლემას სასამართლოში ვერ ხედავდით.
კერძოდ,
მაგ საუბარია იმაზე, რომ წესრიგის დაცვის კუთხით არსებული პრობლემები, ნუ რამდენიმე ხდომაზე იქ ხარები არიქცეოდნენ სათანადოდ, ძირთადად ეს პატიმრობაში ყოფი პირის ოჯახის წევრებს ეხება, თუმცა ეს გადაარეულობა რაღაცა.
ანუ როგორც თანაბარი სასამართლოს უფლება, ასე იქნა დანახული ეს უწესრიგობა დარბაზში, ხო?
დიახ, რამდენიმე კომპონენტი იყო, ერთი იყო ეს ზუსტად რას თქვენ აღნიშნეთ, მეორე იყო მაგალითად სასამართლოს ხელმისაწვდომობის პრობლემა, საჯაროობის კუთხით და ასე შემდეგ, ნუ დარბაზის ნომრები ხშირად იცვლებოდა და წინასწარ ცნობილი არ იყო მხარეებისთვის, იმ ხალხისთვისაც უნდა პროცესი დასწრება და მათ შორის ჩვენი მონიტორებიც იყვნენ, ვისაც უნდა და პროცესი დასწრება და ეს იცვლებოდა, მაგრამ ამის შესახებ მაგალითად რამდენიმე განცხადება გავრცელა საქალაქო სასამართლომ, მის თავმჯდომარეს საუბრობს ამაზე, ეს ტექნიკური პრობლემა, რომელიც რეალურად დგას სასამართლოში, არ ყოფნით უბრალოდ დარბაზები და ვერ გეგმავენ, ეს არის მენეჯმენტის პრობლემაც და მეორე მხრივ რაღაც ობიექტური გარემოებებიც არის და ახლა დიდ სისტემურ პრობლემად მე ამას ვერ გამოვყვებ.
ანუ არის ზიარებთ, რომ ეს არის
პრობლემა. ამ ხელა პრობლემას ვერ ვხედავთ უბრალოდ, მაგრამ მთელი პრობლემა იმაში დგას აქ რეალურად, რომ ესეთი სახის პატარ-პატარა გადაცდომები, ხარვეზები ქმნის იმ შტაბისტილებას, რომ ხელოვნურად ხომ არ ხდება ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა სასამართლო იმიჯისთვის აბსოლუტურად მართალია ეს ანგარიში, ეს ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის იმიჯის კუთხით პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ვის უნდა დააჯერო, რომ თუ ამდენია წება გაქვს ასეთი სირთულეების, რომ ეს არ არის პოლიტიკური პროცესი.
კაბოტონაზე მონიტორინგის თანახმად სახეზია სასამართლო განაჩენების დაუსაბუთებლობა, უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა, ხელისუფლების მაღალ ჩინოსანთა მიერ პროცესების უსაფუძვლო გაჭიანურება, მხარეთა შეჯიბრობითობის უფლების დარღვევა, აღკვეთის ღონისძიების დაუსაბუთებლობა და ბევრია, მოკლედ ჩამონათვალი ბევრია. რამდენად შეიძლება დასკვნაში 14 საქმეზე მოყვანილი ხარვეზების განზოგადება ზოგადად ჩვენ სასამართლოზე?
პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ასეთი ტიპის ანგარიშებს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, მით უმეტეს როდესაც მართლმსაჯულების სისტემა საკმაოდ მნიშვნელოვან ეტაპზეა ამჟამად. გულისხმობ იმას, რომ ასეთი ანგარიშები ბუნებრივია იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ დავინახოთ ის ხარვეზები ან დადებითი ტენდენციები, მაგალითად თუ რაც ხდება ამ სფეროში და გარკვეულწილად ეს კრიტიკული შეფასებები გამოვიყენოთ ჩვენი სამაულო საქმიანობისთვის, ვინც ამ სფეროში ვართ ჩართული და ვისაც აქვს გარკვეული ინტერესი, რომ ამ ხრ რაიმე გაუმჯობესებას ჰქონდეს ადგილი. ამიტომ მე პირადად პირველ რიგში არ შემძლა ეს არაფნიშნო, რომ საკმაოდ დიდი შრომა არის ამ ანგარიშზე მუშაობის ეს გაწეული და მსმენელისთვის ალბათ უნდა დავამატოთ, რომ ეს საკმაოდ ინტენსიური კვლევის შედეგია როგორც ჩანს, მაგრამ თქვენ აღნიშნეთ, რომ რამდენად შეიძლება განმასაკუთრებელი პრობლემა, ალბათ შესაძლებელი არის ბუნებრივი, იმიტომ რომ თუ შევადარებთ სხვადასხვა ანგარიშებს, იგივე რასაც მუშაობენ ადგილობრივი ორგანიზაციები თუ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, შეიძლება გარკვეული მსგავსებები დავინახოთ მათ რეკომენდაციებს შორის. ჩვენ გვქონდა ზოგიერთ შემთხვევაში გარკვეული რეკომენდაციები მაგალითად იუსტიციის საბჭოს ნაწილში, ამიტომ შესაძლებელი მისი განზოგადება. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საკითხი, რომელიც მე მაწუხებდა რა თქმა უნდა აქამდეც და ძალიან მომხდა თვალში, ეს არის საჯარო ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირ გაკეთებული განცხადებები მოსამართლეთა და საერთო სასამართლო სისტემის მიმართ. შესაძლებელია გარკვეული განცხადებები ბუნებრივია გაკეთდეს და გამოხატვის თავისუფლება აღიარებულია, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება მოსამართლესთან დაკავშირებით კონკრეტულ საკითხებზე, საქმეებზე გაკეთებულ განცხადებებს, აქ მართლაც მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ფაქიზი მიდგომები იყოს, სიფრთხილე გამოიჩინოს ხელისუფლებამ, ვინაიდან ეს არ დაემსგავსოს იმას, რომ გარკვეულწილად მოხდეს სასამართლოს მოსამართლის საქმიანობაში რაღაცნაირად გარკვეულწილად ზეგავლენის შესაძლებლობა. ამიტომ ამ მხრივ, რადგან ყურადღება არის გამახვილებული ანგარიში, მე მაჩნია, რომ ძალიან კარგი მინიშნება არის ამაზე გაკეთებული და იმედი მაქვს, რომ ამ რეკომენდაციას ხელისუფლება გაითვალისწინებს. კიდევ ერთი საკითხი, რაც ასევე მინდა აღნიშნო, რომ მე როდესაც გამეცანი ანგარიში, თვალში მოხდა, რომ ანგარიში თითქმის იყოფა სასამართლოსთან მიმართებაში ამ შემთხვევაში ორ ძირითად ნაწილად, ეს არის ერთი შინაარსობრივი მხარე სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით, ხოლო მეორე ტექნიკური მხარე. რა თქმა უნდა, ტექნიკური თვალსაზრისით პრობლემები გამას აღნიშნა, რომ არის კვლავ ზოგიერთი რამ გამოსწორებულია და მნიშვნელოვანია ეს პრობლემები, თუმცა შესაძლებელია მიჩნეული იყოს, რომ უფრო მარტივად მოსაგვარებელი პრობლემა. რაც შეეხება შინაარსობრივ ნაწილს, ცოტა ხნის წინ ჩატარდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომა, სადაც ეს საკითხიც იყო გამოტანილი, რომელიც ეხება მოსამართლეთა მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობას. ამ ანგარიშში შევხვდებით, რომ დასაბუთებულობა გაიჟღერა როგორც აღკვეთის ღონისძიებების დასაბუთებებთან დაკავშირებით, ისე განაჩენებთან დაკავშირებით. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ორივე და საერთოდ დასაბუთებულობის თემა, და ამიტომ აღნიშნეთ ეხანაც, რომ იუსტიციის საბჭოში ეს საკითხი იყო წამოყენებული არამოსამართლე წევრის მხრიდან, თუმცა რა თქმა უნდა ამაზე რაიმე სპეციალური მითითებების გაკეთება შეუძლებელია და კანონი ამის შესაძლებლობას არ ძლევა. თუმცა ანგარიში ამაზეც არის საუბარი, რომ შესაძლებელია ჩატარდეს გარკვეული ტრენინგები, სწავლებები, თუ როგორი უნდა იყოს გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა ეს მისასალმებელია. და კიდევ ერთ ძირითად საკითხს დავამატებ, ანგარიში ცალკე თავი რეკომენდაციების ეთმობა სასწავლებებს და ტრენინგებს არამხოლოდ მოსამართლეების, ასევე ადვოკატების და პროკურორების. მართლაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია იმისათვის, რომ ყველა მხარე, რომელიც არის სასამართლო პროცესში ჩართული, მართლმსაჯულებაში ჩართული, ქონდეს შესაბამისი უნარჩვევები, ცოდნა, რომ პროცესი წარიმართოს სამართლიანად და გარკვეულ ხარვეზებს არ ქონდეს ადგილი.
დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის ანგარიში მოყვანილმა შეფასებებმა სასამართლო სისტემაში არსებული ხარვეზების შესახებ შეიძლება ითქვას, რომ არა ერთგვაროვანი აღქმა გამოიწვია. კერძოდ, მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ანგარიში ადასტურებს, რომ საქართველოში არ მიმდინარეობს პოლიტიკური ნიშნით სამართლებრივი დევნა, საპირისპიროს ამტკიცებენ ძველი მთავრობის წარმომადგენლები, რომელთა თანახმადაც ყოფილი თანამდებობის პირების სასამართლო პროცესებზე დაფიქსირებული დარღვევები საქართველოში ოპონენტების პოლიტიკური ნიშნით დევნის აშკარა გამოხატულება. რას ფიქრობთ თქვენ ამ შემთხვევაში სამოქალაქო სექტორი?
ამ შემთხვევაში ანგარიშზე თუ ვილაპარაკებთ, ანგარიშის პირდაპირ არ ამბობს არის თუ არა დევნა, უბრალოდ ანგარიშის საუბარია იმ პრობლემებზე, რაც ამ სისტემას ზოგადად აქვს, სისტემურ ხარვეზებზე ვილაპარაკი, რომელიც ამ რისკებს ამრავლებს და ქმნის რეალურ საფრთხეს. აქ საუბარია დაწყებული აღქმიდან, თუ როგორ აღიქმება ესა თუ ის გადაწყვეტილება ანქმედება დადებითი და უარყოფითი ფაქტები მოყვანილი. უფრო უარყოფითი, იმიტომ რომ დადებითზე პირდაპირ წერია ანგარიში, რომ ამის არიძლებოდა ფორმატი და მოცულობა მის შესაძლებლობას, რომ ბევრი დადებითი ესაუბრა. თუმცა პრობლემებზე აქ ცალსახადა საუბარი, აღქმის სისტემურ პრობლემებზე, რომლებიც გვაქვს, ისეთ პრობლემებზე, რომლებიც ჩვენთან კანონიერია, მაგრამ რეალურად არც ერთ საერთაშორისო სტანდარტი ამის უფლებას არიძლევა, ეს აკვეთ ღონისძიებებს შეეხება და მას უადას და რამდენი ჯერმე გამოყენებას და კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიგნება ანგარიში, რაც ზოგადად სისტემას და მის სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობაზე რაც ძალიან დიდ როლს თამაშობს, ეს არის მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის წესი, რომელიც ჩვენთან კატასტროფულ მდგომარეობაშია. ამას ემატება სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა, რომელიც კატასტროფულ საფრთხეებს შეიცავს მოსამართლეზე წოლის და ზემოქმედების, რასაც ჩვენ კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებოდით ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ მაშინ ხელისუფლებამ არ მოგვისმინა. პრაქტიკულად არ დარჩა არც ერთ საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაცია, ვინც ამაზე არ საუბრობს. ბოლო იყო ეუთო და იმანაც უკვე ილაპარაკა ამაზე და აქ აღნიშნულია, რომ ეს პრობლემა. კონკრეტული რეკომენდაციები ეს არ არის რაღაც როგორც ჩვევიათ ხოლმე ძალიან ზოგად რეკომენდაციები, კონკრეტულ პრობლემებზეა საუბარი, არ ფრიზ ზოგადი აქ არ არის. თუმცა ეს პირდაპირ პასუხზე კი ან არა, ნამდვილად არ არის ამ ანგარიშზე, თუმცა ეს ხარვეზები ქმნის ამის რისკებს და ეს რისკი არ უნდა იყოს. იმიტომ რომ განსაკუთრებით საზღვრებს გარეთ ძალიან ძნელი იქნება ხალხის დარწმუნება ის იმისთვის, ვისაც საქართველოს ანავლებს და იმ ორგანიზაციებისთვის, არამატ ორგანიზაციების, უცხო ხელმისთავრობებისთვის, რომ აი ამ მოცემულობაში, აი ამდენი პრობლემის პირობებში, რომ ძალიან რთული იქნება იმისკიცება, რომ სამართლიანად მიმდინარეობს პროცესები, იმიტომ რომ თვითონ ხშირ შემთხვევაში კანონმდებლობა არიძლევა ამის საშუალებას და ის რომ მოსამართლეებს მაქსიმალურ გარანტია არ აქვთ, ეს კიდე მეორე დიდი პრობლემაა, რომელიც ემატება ამ ყველაფერს.
როგორც დღეს განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრამ, ანგარიში ვერც ამოიკითხავთ, რომ მოსამართლე გარეზეწოლას განიცდის და სასამართლო ხელისუფლების მეთაურს მოუწევს აღიაროსო, რომ პრობლემები შიგნით აქვსო, განაცხადა თეატროკიანმა. ანუ აქვე შენიშნავს, რომ ანგარიში პროკურატურას მხოლოდ 4 რეკომენდაცია აქვს, რეკომენდაცია გაიცა პროკურატურის სახელზე და სასამართლოსთვის 40-მდე რეკომენდაცია გაიწერა. ასე დაყოფას ეთანხმებით ქალბატონო?
ასე დაყოფა ვერ დავეთანხმები, რადგან თუ კი ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სასამართლო არ გარიცის გარეზეწოლებს, დიახ, ეს შესაძლებელი ამჟამად ასე თვითგომარეობა გვაქვს, მაგრამ ანგარიში ამაზეც არის საუბარი, რომელზეც მე წეღავ საუბრობდი, ეს არის საჯარო განცხადებები, რომელიც გარკვეულწილად რაღაცა მინიშნებებს იძლევა და ბუნებრივია ესეც გავლენას ახდენს, თუმცა ეს ვერ შეიძლება შეფასდეს ეწოლად. მე აქვე ერთი საკითხი მინდა აღნიშნო, ჩვენ საუბრობდით, გია საუბრობდა მონიტორინგთან დაკავშირებით სამწლიანი ვადის ფარგლებში, ანუ მოსამართლეები, რომლებიც დაინიშნებიან, ისინი ექომდებარებიან სამწლიან გამოსაცდელ ვადას და მოხდება მათი შეფასება. ჩვენ გვაქვს ამგვარი პოზიცია, რომ თუ კი ეს მონიტორინგის შეფასების სისტემა დაინერგება ეფექტიანად, ეს უნდა იყოს ინფორმით, რომ არ იყოს ეს მოსამართლისთვის სადამსჯელო ღონისძიება. ეს უნდა იყოს მიმართული იქითკენ, რომ მოსამართლის საქმიანობა გაუმჯობესდეს და გაიზარდოს მისი ეფექტიანობა. აქ ერთი საკითხი არ შეიძლება რომ არ აღნიშნოთ ამასთან დაკავშირებით, თუნდაც ხშირად გაიჟღერა ინფორმაცია, რომ ესეც საუბარი იყო მოსამართლეების, კონკრეტული მოსამართლეების ოჯახის წევრებთან დაკავშირებულ არსებულ ინფორმაციებზე. ეს ანგარიში მოცემული არ არის, თუმცა ჩვენს მედიაში არის ხოლმე ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ამ სხვადასხვა კოლევებში. ჩვენ ორგანიზაციას ამასთან დაკავშირებით მიაჩნია, რომ ესეც არის ძალიან ფაქტიკი თემა და ისაკითხები, რომლებიც არ არის კანონით აკრძალული, რომელსაც მაგათაც საერთო სასამართლოების შესახებ კანონი კრძალავს, იგივე მაგათაც დანაზღაურებას საქმიანობას მოსამართლისთვის და სხვადასხვა სხვა შემთხვევებში არ შეიძლება, რომ ესეთი თემები იყოს წინააღმდეგ გამოყენებული, თუ კი ის არ არის კანონ დარღვევა. და კიდევ ერთხელ დავადასტურებ და აღნიშნა, რომ სასამართლოს შიგნით მართლაც უამრავი პრობლემებია, თუმცაც იგივე შერჩევა დანიშნვის პროცედურებთან და სისტემასთან დაკავშირებით და ეს პრობლემები არის ბუნებრივია მოსაგვარებელი. ამ პრობლემების ერთ-ერთი მთავარი შეგვიძლია ესეც უწოდოთ, ამბაც მთავარი წყარო შეიძლება ესეთი სიტყვა გამოვიყენოთ, არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, სადაც იღებს ეს ორგანო ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს და მიგვაჩნია, რომ აუცილებელი არის, რომ დაიხოცოს რა შეიძლება სწრაფად იუსტიციის საბჭოს მარეგულირებელი აქტები. ვინაიდან თუ კი არ დაიხოცება მის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცედურები, საქმის განხილვის საკითხი, თუ ნებისმიერი საკითხის განხილვის პროცედურები, ძნელია მივჩნიოთ იმაზე, რომ ეფექტიერად მუშაობს ეს სისტემა.
და ბოლოს, თუ შეიძლება რომ ამაზეც ვიმსჯელოთ, წინა პერიოდთან შედარებით რამდენადაც ვიცით, ისევ გაიზარდა გამამტყუნებელი განაჩენების რაოდენობა. ეს რითი აიხსნება, გია, როგორ ფიქრობთ?
ამაზე ძალიან რთული იქნება ხა საუბარი. ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში ვაკვირდებით პროცესებს. აქ მთავარია მხარეთა უფლებები როგორ არის გარანტირებული პროცესში, თორემ თავად თვითონ გამამტყუნებელი განაჩენი არნიშნავს იმას, რომ რაღაც უკანონობა ხდება. აქედან გამომდინარე, პროცესი დაკვირება მნიშვნელოვანი, არსებობს თუ არა უფლებების გარანტია, გარანტირებულად მიწოდების შესაძლებლობა, რასაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს. ზოგადად გლობალურად თუ შევაფასებთ ჩვენ აი 2012, 13, 14 წლებიდან მოყოლებული აშკარად დიდი გაუმჯობესებებია სხვადასხვა მიმართულებები, თუნდაც ის რომ ისტორიაში პირველად მე მგონი სასამართლომ იყო ტენდენცია არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების, ან ყველაფერზე აკვეთს აღარ უფარდებდნენ. ეს ძალიან დიდი ტენდენცია, აკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხი აქ ცალკე არის გამოყოფილი როგორც მნიშვნელოვანი პრობლემა. ეს დადებითი ტენდენცია და მთელი რიგი პროცესუალური უფლებები, რომლებიც უნდა ქონდათ ხარეებს, დღეს მეტი შესაძლებლობა აქვთ. ხარვეზები რა თქმა უნდა არის, ჩვენ ამას ალაპარაკობთ, ხარ ყველაფერი კარგად არის სისტემაში, მაგრამ სიგნალი იმის, რომ სისტემა უმჯობესდება და მარტო განაჩენებს არ უნდა უყუროთ, ამ შემთხვევაში უფრო მეტ რაღაცას უნდა შევხედოთ, აშკარა. აქედან გამომდინარე, მთავარი ეს ტენდენცია ხა შენარჩუნდეს. ამ ანგარიშის მთავარი მიზანი იყო აი ამ პრობლემების დანახება ყველასთვის და ჩვენ ეს ძალიან კარგად დავინახეთ. აქამდე ჩვენ ბევრს საუბრობდით, უბრალოდ აქ უფრო მრავლის მომცველია. არამარტო ხელისუფლებას, ადვოკატებსაც პრობლემები ქონიათ. ანუ გამომტყუნებელი განაჩენი შეიძლება ამიტომაც დგება ძალიან ბევრი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემაზეა საუბარი, რაც ამ ადვოკატთა კორპუსს ეხება. რა არა პროფესიონალიზმზე, იმაზე რომ კლიენტის უფლებებს არ იცავენ სათანადო და ეს პირდაპირ არ მითითებული. თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს გლობალურად ესია ყველგან, მაგრამ ამ პრობლემაზე სხვა ორგანიზაციებიც საუბრობენ, სხვათა შორის რომლებიც აქ ადგილზე აკეთებენ მონიტორინგს. ამიტომ ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს, თუმცა აი ეს სიგნალები ნამდვილად არის, რომ სისტემა მიდის წინ.
ამბობს გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების ხელმძღვანელი. ის და ნასი ჩანესაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდას აღავდა მიწოული ნონა მჭადლიშვილს.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminet Kofelge FM 107.4. Радио Тависуклеба.
მოწყობლობას ახლა გავაქცელებთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით, ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გაზეთი კომერსანტი თბილისში გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის ვიზიტის შესახებ წერს: საქართველოს გერმანიის დაპირებები არ დაიჯერა. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიაში ლაპარაკია იმაზე, რომ შტაინმაიერმა სცადა გაეფანტა ოფიციალური თბილისის ეჭვი გერმანიის პოზიციის გამო საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და რომ როდესღაც მომავალში ბერლინი აუცილებლად დაუჭერს მხარს საქართველოს ალიანსში მიღებას. თუმცა გერმანელმა დიპლომატმა იმაზეც მიანიშნა, რომ ამ ეტაპზე ნატოს მთავარი პრიორიტეტი უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარებაა. კომერსანტი ციტირებს შტაინმაიერის სიტყვებს: ჩვენ სრულად ვუჭერთ მხარს ნატოს ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებას. საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. სტატიის მიხედვით, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მასპინძლებს ისიც შეახსენა, რომ უელსის სამიტზე სწორედ გერმანიის დაჟინებული მოთხოვნით მიენიჭა საქართველოს თანამშრომლობის საგანგებო პაკეტი, რომლის ფარგლებში სულ მალე ნატო საქართველოში გახსნის სამხედრო საწვრთნელ ცენტრს. თუმცა იმის გამო, რომ ვიზიტის დროს ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ძირითადად უკრაინის პრობლემის შესახებ ისაუბრა, სტატიის ავტორი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ეჭვით უყურებს ბერლინის პოზიციას ნატოში საქართველოს მიღებასთან დაკავშირებით. სტატია მთავრდება თბილისის დიპლომატიური აკადემიის რექტორის სოსო ცინცაძის კომენტარით: საქართველოს ნატოში მიღების შესახებ გამოყენებული დიპლომატიური ფრაზეოლოგია თანდათან ემსგავსება ნიკიტა ხრუშოვის დაპირებას კომუნიზმის მალე დადგომასთან დაკავშირებით. ასევე კომერსანტი აქვეყნებს სტატიას ლევადა ცენტრის სოციოლოგების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების შესახებ. ირკვევა, რომ 2014 წლის განმავლობაში რუსეთის მოქალაქეების საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები მნიშვნელოვნად შეცვლილა, მკვეთრად გაუარეს და დამოკიდებულება ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირისა და უკრაინის მიმართ, ხოლო ჩინეთისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება მნიშვნელოვნად გაზრდილა. შესაბამისად, სტატიას სათაურად წამწვარებული აქვს შემდეგი ფრაზა: მოქალაქეებმა მეგობარი აღმოსავლეთში იპოვნეს. სტატიის მიხედვით, ჯერ კიდევ 2014 წლის იანვარში ამერიკის შეერთებული შტატებისადმი კარგი დამოკიდებულება ჰქონდა გამოკითხულთა 43%, ევროკავშირისადმი 51%, ხოლო უკრაინისადმი 66%. თუმცა ნოემბრისათვის ეს მაჩვენებლები შემცირდა შესაბამისად 18-26 და 28%-ამდე. ლევადა ცენტრის დირექტორის მოადგილე ალექსანდრ გრაჟდანკინი ამბობს, რომ პოზიტიური დამოკიდებულების მაჩვენებლები შემცირებულია კრიტიკულად დაბალ ნიშნულამდე. ყველაზე პოზიტიურად რუსეთის მოქალაქეები განწყობილი არიან ბელორუსიისა და ჩინეთის მიმართ. ამ უკანასკნელს პოზიტიურად უყურებს რუსეთის მოქალაქეები 74%, რომელთა შეფასებით რუსეთს, როგორც დიდსა და მნიშვნელოვან ქვეყანას, პარტნიორული ურთიერთობა აქვს ჩინეთთან. ამასთან, კვლევამ გამოავლინა რუსეთის მოქალაქეების უცნაური დამოკიდებულება საერთაშორისო იზოლაციასთან. გამოკითხულთა 45% მიიჩნევს, რომ რუსეთი არ იმყოფება იზოლაციაში, მაშინ როცა 47% მიიჩნევს, რომ იზოლაცია სახეზეა და ამ ნაწილის 63%-ს აშფოთებს ეს გარემოება. გაზეთი ROS Business Consulting რუსეთის ეკონომიკის ცალკეულ სეგმენტებზე ეროვნული ვალუტის დევალვაციის გავლენაზე წერს. გერძოდ ლაპარაკია იმაზე, რომ რუბლის გაუფასურებამ შეცვალა რუსეთის მოქალაქეების ტურისტული მისწრაფებები. ტუროპერატორები და საერთაშორისო გადამზიდავი კომპანიები ამტკიცებენ, რომ რუსები აღარ ეშურებიან ევროპას და ხშირად ირჩევენ აზიის ქვეყნებს, რუსეთს და ახლო საზღვარგარეთს. რუსეთის ტუროპერატორების ასოციაციის ტრანსპორტის კომიტეტის ხელმძღვანელი დმიტრი გორინი ამბობს, რომ მოთხოვნა ევროპის მიმართულებაზე შემცირდა 30-50%. რუბლის რყევის გამო მკვეთრად დაიკლო გაყიდვების მოცულობა ესპანეთის, იტალიის, საფრანგეთისა და ტაილანდის მარშრუტებზე. რუსეთის ტურისტული ინდუსტრიის კავშირის პრეზიდენტი ირინა ტიურინა მიიჩნევს, რომ ზამთრის პერიოდში ჩარტერული რეისების რაოდენობაც განახევრდება 2013 წლის ზამთართან შედარებით. არასახარბიელოა რკინიგზის სტატისტიკაც. ახალი წლის დღესასწაულების დროს რკინიგზამ დამატებითი რეისების რაოდენობა დაახლოებით მესამედით, 1300-დან 1000-მდე შეამცირა. ამასთან, ამავე პერიოდში შარშან გადაყვანილი იქნა 5.9 მილიონი მგზავრი. წელს კი ბილეთები მხოლოდ 1.8 მილიონს აქვს დაჯავშნული.
ჩიმჩერ რეხუიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 104.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 104.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
თქვენს ყურადღებას ახლა შეერთებულ შტატებს მივაფრობთ. გაეროს ადამიანის უფლებათა მაღალი რანგის წარმომადგენელი და უფლებადამცავი ჯგუფები შეერთებული შტატების იმ ოფიციალური პირები სამართლებრივი დევნისკენ მოწოდებით გამოვიდნენ, რომლებიც გარეული არიან ტერორიზმში ეჭვმიტანილების მიმართ დაკითხვის სასტიკი მეთოდების გამოყენებაში, როგორც ეს შეერთებული შტატების სენატის ანგარიშია ფორმულირებული. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
გაეროს საგანგებო წარმომადგენელმა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში ბენ ემერსონმა განაცხადა, რომ ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენლების მიმართ, ვინც ამ დანაშაულს გეგმავდა და ნებართვებს იძლეოდა, უნდა დაიწყოს სამართლებრივი დევნა. ეს ეხება დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს და შეერთებული შტატების მთავრობის ოფიციალურ იმპერიებს, ვინც წამებისთვის არის პასუხისმგებელი. ანალოგიური მოწოდებით გამოვიდა ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირი, რომლის აზრით გენერალურმა პროკურორმა უნდა დაასახელოს საგანგებო პროკურორი, რომელიც გამოიძიებს ოფიციალური პირების ქმედებას, რომელმაც შექმნეს და ამტკიცეს განახორციელეს და დაფარეს წამების ეს პროგრამა. ეს მოხდა 9 დეკემბერს გამოქვეყნებულ ანგარიშს, რომელიც შეერთებული შტატების სენატს ეკუთვნის. მის თანახმად, დაზვერვის ცენტრალურმა სამმართველომ ტერორიზმში ეჭმიტანილთა მიმართ გამოიყენა დაკითხვის სასტიკი მეთოდები, გაცილებით უარესი, ვიდრე ისინი ოფიციალურ პირებს აცნობებდნენ და ამ მეთოდებს არ მოხოლია სწორი ინფორმაციის მოპოვება. უფლებადამცავი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის აღმასრულებელი დირექტორის კენეთ როთის თქმით, თუ ანგარიშის გამოქვეყნებას არ მოხვდება ოფიციალური პირების სისხლის სამართლებრივი დევნა, წამება კვლავ დარჩება მომავალი პრეზიდენტებისთვის პოლიტიკურ შესაძლებლობად. ანგარიში, რომელზეც 5 წლის განმავლობაში მუშაობდა სენატის დაზვერვის კომიტეტი, 6000 გვერდიანია. მასში დეტალურადაა აღწერილი დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს მეთოდები, როგორ მუშაობდა სამართველო ალ-ყაიდის წევრობაში ეჭმიტანილ პირებთან საიდუმლო ობიექტებზე ევროპასა და აზიაში. ნიუ-იორკში ვაჭრობის მსოფლიო ცენტრზე ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ. სენატში 9 დეკემბერს სიტყვით გამოვიდა დემოკრატი სენატორი დაიენ ფაინსტაინი.
It shows that the CIA's action.
Ანგარიში აჩვენებს, რომ დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს ქმედება 10 წლის წინ ლაქა ჩვენს ფასეულობებზე და ჩვენს ისტორიაზე. 500 გვერდიანი მოკლე ვერსიის გამოქვეყნება ამ ლაქას ვერ მოგვაშორებს, მაგრამ ის ამცნობს ჩვენს ხალხს და მსოფლიოს, რომ ამერიკა საკმაოდ დიდია იმისთვის, რომ აღიაროს, რომ შეცდა. საკმაოდ დაწმუნებულია საკუთარ თავში იმისთვის, რომ შეცდომებიდან ისწავლოს.
სენატის დაზვერვის კომიტეტის ანგარიშის თანახმად, ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს მიერ დაკითხვის გაძლიერებული მეთოდების გამოყენება არ იყო ეფექტიანი საშუალება სწორი ინფორმაციის მოსაპოვებლად ან პატიმართა თანამშრომლობაზე დასაყოლიებლად.
We have 20 findings and conclusions. Which fall in the four
groups 20 შემთხვევა, რომლებიც 4 ტიპის დასკვნას მოიცავს. პირველი ისაა, რომ დაზვერვის სამართლოს მიერ დაკითხვის გაძლიერებული მეთოდების გამოყენება არ იყო ეფექტიანი საშუალება სწორი ინფორმაციის მოსაპოვებლად. მეორე, დაზვერვის ცენტრალური სამართლო თეთრ სახლს, იუსტიციის უწყებას, კონგრესს, სამართლოს გენერალურ ინსპექტორს, მედიას, საზოგადოებას ამ პროგრამის მოქმედების და ეფექტიანობის შესახებ აწვდიდა დიდი რაოდენობით არაზუსტ ინფორმაციას. მესამე, დაზვერვის ცენტრალური სამართლო თოლოს მიერ ამ პროგრამის წარმართვა იყო არაადეკვატური და მცდარი. და მეოთხე, დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს პროგრამა იყო ბევრად უფრო სასტიკი, ვიდრე ამას ხალხი ფიქრობდა.
ანგარიში, როგორც სენატორი ფაინსტაინი ამბობს, ვაშინგტონის სადაზვერვო უწყებას ბრალდებს, რომ მან შესომაში შეეყვანა პოლიტიკის შემუშავებაზე მომუშავე პირები და სხვები. ტერორიზმში ეჭმიტანილთა მიმართ გამოყენებული დაკითხვის მეთოდების სისასტიკის დონის შესახებ. 2001 წლის 11 სექტემბერს ამერიკის შეერთებულ შტატებში განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმების შემდგომ წლებში. ფაინშტაინმა მაგალითიც მოიყვანა, როგორ უმალავდნენ ცნობებს სახელმწიფო მდივანს.
There are CIA records.
სამართლოს ჩანაწერების მიხედვით კოლინ პაუელს არ უთხრეს პროგრამის შესახებ თავიდან, რადგან შიშობდნენ, რომ მომყავს ციტატა, პაუელი განრისხდებოდა ამის შესახებ, რომ ეცნობებინათ.
ანგარიშის თანახმად მეთოდები მოიცავდა ფიზიკურ ზემოქმედებას, რომელიც განხორციელდა მიუხედავად სამართლოს სამედიცინო გუნდის გაფრთხილებისა, რომ მათ ფიზიკური ტრავმების გამოწვევა შეეძლოთ. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ანგარიშში აღწერილ გარემოებებს შემაშფოთებელი უწოდა და განაცხადა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ წამება იმიტომ აკრძალე, რომ ის ჩვენს ღირებულებებს ეწინააღმდეგებაო. განცხადება გააკეთა დაზვერვის სამართლოს დირექტორმა ჯონ ბრენანმა, რომელიც თვლის, რომ უწყებამ დაუშვა შეცდომები და მათგან ისწავლა, მაგრამ მანვე თქვა, რომ ამ მეთოდების გზით მივიღეთ ინფორმაცია, რომელიც გვეხმარებოდა თავიდან აგვეცილებინა ტერაქტები, დაგვეჭირა ტერორისტები და გადაგვერჩინა სიცოცხლეო. შეერთებული შტატების ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი დიკ ჩეინი დაკითხვის ამ ფორმებს სრულად გამართლებულად მიიჩნევს და თვლის, რომ მათ ქვეყანა დაიცვეს მასობრივი თავდასხმებისგან, რაც ჩვენი ამოცანა იყო, თქვა დიკ ჩეინი. გავლენიანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკ-კეინმა განაცხადა, რომ წამების გზით იშვიათად მოიპოვებს სარწმუნო ინფორმაციას. ყველაზე მნიშვნელოვანი ცნობები მოპოვებული იქნა დაკითხვის ტრადიციული მეთოდებითო, ამბობს მაკ-კეინი. სენატის სხვა რესპუბლიკელი წევრები ანგარიშის დასკვნებს არ ეთანხმებიან, ზოგიერთი მათგანი თვლის, რომ შეერთებული შტატების უშიშროებისთვის ამ ინფორმაციის გასაჯაროებას შეიძლება სერიოზული შედეგები მოყვეს. თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების საელჩოებს და სხვა ობიექტებს მსოფლიოში მოუწოდეს მიმართონ სიფრთხილის ზომებს. ავღანეთსა და პაკისტანში ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები გაართხილეს, რომ ანგარიშის გამოქვეყნება შეიძლება მოხდეს შეერთებული შტატების მიერ საპროტესტო გამოსვლები, ასევე ძალადობა ამერიკის ინტერესების წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების კერძო პირების ჩათვლით.
ოქროპილ რუხაძემ გაგვეცნო მოწოდება, რომელიც მოხვა დაკითხვის სასტიკი მეთოდების გამოყენების თაობაზე შეერთებული შტატების სენატის ანგარიშის გამოქვეყნებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ჩვენი ერთ საათიანი პროგრამის ბოლოს მოისმინეთ ვახო ხვიჩიას და მის მუსიკალურ პროგრამას.
წინა სიუჟეტში ჯაზურ მუსიკოსთა ოჯახზე, ძმებ ჯონსებზე დავიწყე საუბარი და ელვინი გავიხსენე. პოსტბოპის ეპოქის საუკეთესო დრამერად აღიარებული არტისტი. დღეს კი შუათანაძმაზე, პეტზე მოგახსენებთ, რომელიც ვირტუოზი მესაყვირე, ბენდლიდერი, შესანიშნავი კომპოზიტორი და არანჟირებათა ავტორი ბრძანდებოდა. ედ ჯონსი 1923 წლის 28 მარტს დაიბადა. თვითნასწავლი მესაყვირი სცენაზე 16 წლის ასაკში გამოჩნდა, უფროს ძმასთან, პიანისტ ჰენგ ჯონსთან და საქსოფონის სონისტთან ერთად. მალე მისი ნიჭით ლეგენდარული ბენდ ლიდერი კაუნტ ბეისი დაინტერესდა. საკუთარ ორკესტრში მიიწვია, სადაც საბოლოო ჯამში 9 წელი გაატარა. ბეისისეული სვინგის მუსიკალური სტრუქტურა ორკესტრის ცალკეულ წევრებს სოლირებისა და იმპროვიზაციული აზროვნების სრულ თავისუფლებას აძლევდა. ხუდა ტედმას სწორედ აქ წარმოაჩინა თავისი შესაძლებლობები. April in Paris, Shiny Stockings, Corner Pocket. ესი სტანდარტებია, სადაც ტედ ჯონსის საყვირის სოლო მეტყველებამ კრიტიკოსების აღრთოვანება გამოიწვია. ხოლო თემები The Deacon, HRH, ისტორიული მნიშვნელობის თხზულებებად იქცა, როგორც არანჟირების საუკეთესო ნიმუშები. 1965 წელს ტედ ჯონსისა და Count Basie-ის გზები გაიყო. მესაყვირემ დრამერ მელ ლუისთან ერთად საკუთარი ანსამბლი ჩამოაყალიბა, რომელშიც მეტწილად ნიუ-იორკელ ვარსკვლავებს მოუყარა თავი. რაღაც ხანს პატარ-პატარა სცენებზე უკრავდნენ. დიდი დებიუტი კი სახელოვან ჯაზ-კლუბში, ვილიჯ ვანგარდში შედგა, სადაც მალევე დაიმკვიდრეს თავი. ორკესტრის მუსიკა სვინგის, ბიბოპისა და ჰარდბოპის ერთგვარ სინთეზს წარმოადგენდა, რომელსაც ნეობოპი დაარქვეს. ტედი მასალის არანჟირებით გახდა დაკავებული, ხოლო ლუისი რიტმ სექციაზე იყო პასუხისმგებელი. მისი ხელწერა ყველა არსებული ჯაზბენდის დრამერისგან გამოირჩეოდა. ლუისის უნიკალური ბგერა და თეფშებზე დაკვრის მანერა ორკესტრის სავიზიტო ბარათს წარმოადგენდა. Ted Jones-ისა და Mel Lewis-ის ორკესტრმა 1978 წლამდე იარსება. Და მიუხედავად იმისა, რომ swing-ურ big band-ებს აქტუალურობა 50-იანი წლების მერე დაეკარგათ, მსოფლიოს მასშტაბით მაინც უდიდესი პოპულარობით სარგებლობდა. 1972 წელს მუსიკოსები თბილისსაც ეწვივნენ. სპორტის სასახლეში გამართულ კონცერტზე მსმენელის წინაშე ჯერ კიდევ უცნობი დიდი ბრიჯვოტერიც წასდგა. 1978 წელს Ted Jones-მა ყოველთვის მოულოდნელი ნაბიჯი გადადგა. ანსამბლის ლიდერობა Mel Lewis გადაულოცა და თავად კოპენჰაგენში გადაბარგდა, სადაც დანიის რადიოს ორკესტრის ხელმძღვანელობა ამდეს. 1984 წელს კი, როცა მისი უფროსი კოლეგა Count Basie აღესრულა, კვლავ შტატებში დაბრუნდა და თავისი ახალგაზრდობის ანსამბლს ჩაუდგა სათავეში. მესაყვირე, მეარანჟირე და კომპოზიტორი Ted Jones-ი 1986 წლის 21 აგვისტოს 63 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სიუჟეტს კი ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი თხზულებით დავასრულებთ, რომელიც Ted Jones-მა 1969 წელს შექმნა. Standards A Child Is Born ქვია.
სრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლკურეული მუსიკალური პროგრამა დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუა ხამის ერთსაათიანი პროგრამაც მას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.